Rakko kule jaramu burayu nanam kail kan jaramu jira isa jalan jira benturi laga jala. Abang mana aku dorje da dabu beda. Kerana yang jangan berjaya ni naga yang kamu tu jenjra, jangan berubah mak tak kau tu gaya nanti ni nak deng. Orang nak aku tu nak kuring tu. Jangan kau tu gaya, jangan mak ni rakun kesian ni jangan jadi ber. Jangan sakila. Nampu jombe, kalau ni tak kisah, nampu tak kisah tu ni, jangan tak kisah. Orang jinny nakkan bulte, gaya bulte, elin jinny, jinny ni jiran muda. Lemang dia tu tidak rukun tu. Kemudian, kalau gaya sahaja kanjara mujur, kalau tidak ada semua rukunnya ana. Kalau rukun tu, berdegup juga kalau tidak ada dekat kamu antemar, tapi jalan jirka, nyodin jirah senang jadi. Yang pun jalan lari dorje, jiruku 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 di mana jadi. Jalan lari dorje ni, jemana ada ni tiada jadi no. Ika normal kor, hasil ibu tu, tapi kor tu kanjara tu no.
Abang mana kesan esaturan?
Abang mana yang kemana kesan jira? Jadi itu bosnya, bos itu sangat bangga nanjir.
Rakin nak kasih dulu nanjir atau re?
Rakin nak kasih. Atu malam dia dua dor je tukan erum kita.
Umman ni dulu rakka semua wajib batu re?
Entahlah kita kasih jero hanan. Rakin ni dulu ram. Namun kini kakak dah gawat nanti. Era kanjara mujur masih akhiran ini kakak. Rakinan ini akak ko obgafur ya ni. Kami macam tu jadi kakak rati. Kerajaan Saloen, mana mana kerajaan itu kan ini ada ugal dorba kerajaan Saloen, kan ini mana ugal abur kawat dera. Malah mikro jangan rati, mana tingkau, buku baca gelar tingkau, mana dorab dera tu jalan, panin kata wain ya beri orang cerah, beri cerah cerah.
Asal rati mana ada marta? Ya rosa na nanon kesan naga tu re?
Ini dia, balzal dorjoli, kerajaan jangan kamar rangan, mana gaya tu apa milar?
Tol.
Intan itu akan jadi boy. Alkan sama izi tu. Wanin najer, dia minjuru sama ada ni kan ini. Tangan jadah bateri, dia ni kan ini tak kahwin tu ini gurat. Bejira sama beratin kamu, mana mana.
Guyan saya ada tu yomi.
Kedahana alkan izi tu.
Eh.
Esok ni tu, nanti kenar. Ani jalan mana tu juga gak bejira.
Warikan aku dejetan lakosan mereka tau.
Lakosan nama saudara ni tau. Dah ini jira, tergagon jira. Jadi jira, wari aku kena ladam. Mana tu makan rakan jira kan?
Amma tu agak susah aja dalam tani beg tu ni.
Wari jangan jinun guna tu guna dah. Mereka tu kena kata nama beti sini. Jalan tu kebelah, jalan tu korup rabbi jadi tu. Rabbi jadi tu esen muka jannah. Aku tak tahu ni tu dia ada begu. Mal tu dia jangan nak cari tiri kau. Tiri tu dia orang kau jumbo kuat. Merasa dah nak kongsi kita bayar nam. Kadang-kadang saya sejuruh anjur tu, dua kata kasing juga. Kalau saya sejuruh anjur tu, jinin jarau, jinin jarau, jinin senam nizar jarau juga. Macam mana tu nak ikut? Ajar juga orang mana beranjur orang mana tu ni ajaran tu, aduh, anjur tu pun dabu, cara dia tu jinin juga.
Gar-gar sar gacajur tu?
Gar-gar saya tak tahu tu kuno mana sudah ajaran. Berapa gua tu sebenarnya tu orang nak ke hospital je, orang jadi tu nak biasa.
Magala Burayu keesat titgafata ma bulchi saaf na genya kataan Commissioner Salamon Taddese galgala kana televiziyona Ethiopia fakkeibsanit Burayu nirwama hala tasgabba keesa kajirtufi ummannisi ho jira madditti debi usaibsan gargar sahawasan kanneni yakkarawatan kabama meshale warana seran alat gargara mangto anna jala ola kajiranit dubbataniru hawasa kana keesatti Garek erotu badige tisajira inni jedam uga akkantanefi. Garek indaye lenji argate shira matasa karorfate hojja tajiru jira jedaniru. Humna kayo birafso so akkajiru barun barbachisa ta usa uvachisa niru. Oromiyan alattisi meshasi bila kawarana seran alak avachudan kanneng abamanis akkajiran ifsa nijiru komishinarich. Isanto anna jala olan kunisi sabab sablam mota adda adda kan ofke saak abanta u ubachisa niru. Namunni to anna jala olan kunis ibbasadif jatami afurta u saanifi kannenke saafurtami lama kan lubbu na maat abamsi santa u dubbatan. Kaamota jandaat ok saak abatani lamattik oda muut an konkolata agar gara mani soso antujirajadan. Korannan gagge fama wanjiruf. Ennaat umura mubal ilaan kan ibsamuf juru ta'u dubbatan Commissioner Salamon Taddese. Gama biraan, rakko burayu keesattu umame kana bood, Finfinnee keessa ka jiru manneen daldalaa qabeenyaa Oromoo ta'an irratti miidhaan dhaqqabaa akka jiru ibsamee jira. Kanneen keessaa Naabeek Bar and Restaurant tokkodha. Abbaa qabeenya kanaa akka ta'an Obbo Mulugeetaa Kaasaa'ee waan uumame naa ibsan.
Naannoo waradaa Simmintii jedhamu yookaan Abbaa Biqilaa Mazooriyaa jedhama. Duraan dursa gaafa kamisa darbe jalqabee namoonni gruuppiidhaan dhufanii afaan Amaaraatiin Oromoota sibira dhufan kana hinaasaa raabsiistu taanaan yaantilaa inni darsoon firjaa aantee uumamu itti qabbala'uun aan jedhan. Sablammii kamiin iyyuu hin jiru mana tajaajilaati eenyuun iyyuu filadhee ol hin galchuu hin jedhan. Inni doorsisanii deemanii borumsaa isaa immoo manicha gubnaa jedhan maaliin jennaan Oromoota tosatti walitti qabama. Afaan Oromootiin barreessitaa barrii irra baarandaa irraa alaabaan abbaa gadaatiin dibamee jira. Barriin koo jechuudha la. Afaan Oromootiin immoo baga geessan ayyaana kan jedhu jira gararraadhaan jalqaba Afaan Oromoon barreessine. Istaansinee Afaan Amaaraatiin malkaan ba'al jedheen barreesse Naabeekii Baarinaa Reesturanti kan jedhu kana. Isa booddee isa kana buusaa jedhanii ijoolleetti fokkoranii ergan deemee immoo dhufanii. Kana eenyutu barreesse Afaan Oromootiin barreessuun hin danda'amu jedhanii ijoolleetti fokkoranii.
Gaafa kamisaa sana dhufanii warra sinittaa ta'e sana beektu jaan argitanii beektu.
Warri dhufee nutti fokkore jiru ijoolleen naannoo keessa jijjiru. Kanammoo dubbiidhuma ittiin kaasuu barbaadan malee hawaasni nama godhe hin beeku waggaa 12 na sajjabee Finfinnee keessa immoo waggaa 24 hin jiraate.
Jechuun akkaataa haasaa isaaniirraa namoota gara kibbaa fakkaata?
Miti gara kibbaa miti namootuma naannoo kana jiraataa turaniidha. Nama kibbaa miti kan keenya. Gaafa jimaataa immoo dhagaa nutti reebsanii balbala cufannee jirraa. Federaaliin poolisiin dhufee nurraa baasee ammas galgala gumna jedhanii odeessaa turanii kanammoo poolisiin himanneerra waradaa sabaattii isa jedhamu kanatti dhaabbisa katamaa kifla katamaa jechuudha. Sodaachisuu akkasii jira eegumsa akka nuu ta'u lubbuu keenyaaf hin sodaanne hojjetaa nama 16 akkabaabee keessa jira manicha keessaa hojjetaan kun immoo sama tokko duwwaamni isaaf sablammiitu keessaa hojjechaa jira. Eegumsi nuuf hara'uunnaan ajaji nuun kennamnee nuun jedhaniidha. Achii booddee utuu kana himannu guyyaa sadaffaatti darbee sanbata galgala saasaatii. Sadiitti abidda qabsiisanii aannanni koo naannoo askootii ijoolleen natti dawwallaan hin dhufee poolisiittis dawwaleera federaal poolisii bira danneennaanii hin ajajamne nuun jedhan ammas achuma naati warraa koo afaan amaaraa dubbatti afaan amaaraatiin erga nuyi duunee nu zaggabuun maallu godhaa amma manni gubachaa jiraati mallayyoon keessa najaju jennaan hin ajajamne jedhee achii booddee federaal poolisii nama lamaan harkaan tokko furannee dhufne yeroo mujjadoo warri mana gubanis hin jiranii warri manatti abidda qabsiisanii jiru. Abidda ijoolleemti warri kan keenya mana keessaa ba'anii dhaamsaniiru jechuudha.
Waan baay'ees hin jalaa miidhee.
Manni dhagaadhaan rukutameedha. Mastaayitiin cabeedha. Baanaariin mastaawwatee hangubateera. Afaan Oromoo sassiin barreeffame lafatti gadi buusanii dhiphiitaniiru. Garuu abiddichi tuuboo ba'eera ta'eeti manuma safara sanaa taglaallaa guba sababii keenyaan kan ka'e jechuudha.
Egasii asoo haalli maal?
Ergasiis kaleessas deengaddas fuulles dhaabiyaatti dhannee yennirraa eegumsi adda akka nu godhamu. Inuma irratti dutu. Kanammoo iyyanni irraa qaama mootummaa ilaalchisutti akka nama tokkootti eeyyama daldalaa baafannee hojjechaa jirra. Gibira mootummaa kaffalaa jirra. Eenyummaa keenyaan immoo akka hin hojjenne nuun jechuun danda'anii. Kanammoo mootummaan quba nu qabatee eegumsa adda akka nu godhu yookaan immoo fala barbaachisaa ta'e akka godhu.
Namni miidhame hin jiru.
Ana biraa namni miidhame hin jiru.
Amma haalli jiru attam.
Amma har'a tasgabbaa'ee jira. Har'a gaariidha.
Namoonni naannoo sanaa mootummaan faahidhaa jiru hoo jiru?
Naannoo keenya kan sirbu kaleessa mataa isaa poolis xaabiyaatti dhannee ijoollee naannoo kanaanuu kana nu to'adhaa qoradhaa jennee turre garuu namni dhufee nama tokko iyyuu qaban jiru. Naannoo keenya hin qabne nu biraa ammoo waradaa Simmintii Mazooriyaa sanarraa namni tokko hin qabamne warri nuyi shakkinee himannees namni tokko namni qabame jiru.
Gama kaaniin Finfinnee keessa ka jiru keetiim kaaffee irrattis tarkaanfiin fudhatamu hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Habtaamuu Tamasgan ibsanii jiru.
Inni kun kan dhalate fulbaana lamaa jalqabeeti. Roobii adda bilisummaa Oromoo hin gala jedhamee waamicha ta'e irratti uummati akka jiru qeerroo Finfinnee keessa jiru qalama dibuudhaaf akkuma ba'etti baandiraa isaa fudhatee tunni dibaa jiru lolli garaagaraa ta'e. Akka nuyi qalama hin dimne akka nuyi baandiraa keenya qabannee hin deemne nu godhan gaafa sanatti. Kanaan osoo jiru amma immoo deebinee fulbaana sadii immoo ammas baanee ammas baandiraanii lafa qalama dhaabbatee jalqabnee tuma dibaa jirru deebinee gallee guyyaa isaa mataa lafa qabsanii anaanis kiisii koo keessaa birriis akka jirutti irraa fudhatanii silkii koo narkaa fudhatanii mataa koo iddoo lamatti na baasanii baalosiin hospitaalatti na geessanii warri nagaa eegal qaamni koo naaf hodhamee achii galeen. Fulbaana shan jechuudha. Gaafa sana keetiin kaaffee jechuun mana waggaa 17 gargaaramneedha. Uummati Oromoo hundumtuu kan beeku hundumtuu kan sirriitti ragar garamu ummata biheri dosan sanin qonne kanin bela base debu basuda ummata kana olkesani tu gargara jiru ketum kafe jedamu kana wogga ko tarba gargara ne nurqati yaccasani mana nurqati fitani masjidisa gargara yaccasani tabbe zasan yaccasani kasri steri nurqati gubu fitani gafa kana lubbu kenya no tikesatte bakatelle lubbu saf garatti bowallale kana dagar annutu mani achige sabane gafa balum jerri orri nurra mani chakraya kanimmo orrikeetin kaasee kun mana kana gadi liisan saanaani orri bimumati biraan gumnan jira jedhanii mani chagattiisu qabduun jedhanii amma samma dawwalanii amtuni chagachaqaa jiru ammayyuu sodaa guddaa nurra ga'e.
Manicha kireeffattanii hojjattuusin?
Hojjaa baay'eedha. Kudha torba ol kireeffannee hojjenne isaan biraa nuti. Dilbata darbeedha rakkinni kun kan uumame.
Nama isaan rukutan jira hojjattoota keessan keessa?
Hojjattoota keenya keessa anaa fi mucaa tokko rukutame saannee. Ammammaatti fayyinee hin jirru nuti hodhamaa mataa baadhannee deemaa irraa ammammaatti nuti ol sodaachaa deemaa jirraa jechuudha ijoolleen keenya.
Mi'a kana akka jetteetti caccabsanii madhiisanii deemanii?
Ol caccabsanii gad caccabsanii nibireta tokko tunan bisiin ba'anii.
Achi turte taanaan namoonni balaa kana geessisan namoota ijaan argitee beektu namoota naannooti.
Eeyyee namoota naannoo sanatti argaa tureedha beekan ijoollee. Mana kana rukutan itti ramana rukutan mootummaa guddisa beekamoodha. Durumaan yoo nuyi caccabu.
Dilbataa haasoo haalli jiru maal fakkaata?
Hojii kana kan banuu dandeenye kaleessa sayyuu sodaachaa banne malee amma kanatti waan nuwanne ta'e hin qabne.
Komishinni poolisii federaalaa gidduu kana ibsaa akka turetti kanneen maqaa ABO fi Arbanyoch Ginboot 7 fakkeessuudhaan badii geessisaa jiran akka jiran isaanis to'annaa jala oolaa akka jiran ibsuunsaa ni yaadatama.